Labą dieną, šiandieną vėl su jumis iliustruotoji istorija gyvai ir šiandieną noriu pristatyti svečią archeologą, humanitarinių mokslų daktarą Gvidą Sla.
Sveiki. Labą dieną.
Na ir nevyniosiu į vatą ir iškart pradėsiu, kaip čia taip nutiko, kad jūs pasirinkote archeologiją, o gal archeologija pasirinko jus?
Na, čia turbūt, kaip ir visi turbūt, nuo vaikystės esam susižavėję kažkokia tai senovė, tai vienas turbūt iš man labiausiai turbūt įsimintinų dalykų, tai buvo vaikystėje turbūt, tai buvo tos National Geography laidos, kurios būdavo sekmadieniais ir šeštadieniais popietėse, kur apie Egiptą būdavo. Dar labai yra įstrigęs vat, močiutės pasaka pirmoji, man atrodo, klasėje apie Gediminą ir riterystę. Tai va tokie vat, su priešių starė. Nu, ir žinoma, kaip mažam vaikui labai visada buvo įdomu kardai, kalavijai ir visa kita, kas būdavo senoviai. Nu ir po to turbūt 12 klasėje išgirdau, kad pas mus yra Joniškio rajone yra archeologas, pačiam Joniškyje. Ir jisai vasarą kasinės vieną gyvenvietę, tai buvo Sidabrės papėdės gyvenvietė. Ir kažkaip aš pasiprašiau, kad ar būtų galima sudalyvauti, bent jau savanoriškai, nu ir po to, kaip jau buvo, viskas taip ir savaime susiklostė, kad po 12 klasės vasarą pradėjau tą archeologiją ir iki šios dienos vis dar su archeologija susijęs. Tai vat, ir jo, tai tiesą pasakęs, tai vat buvo mano pirmoji praktika, vat, ir tokia, nu, net nesitikėjau, kad tiek įtrauks mane ir taip viskas pakryps į tą pusę.
Tai tuose kasinėjimuose gal buvo koks nors jums labai svarbus atradimas jūsų ar vadovo šiuo atveju, kuris jau padarė tokį įspūdį, kad suteikė tiek adrenalino, užkabino ir nebepaleido?
Na, man labiausiai turbūt patiko tai, kad apima daug sričių. Man, taip galima sakyti, mokykloje patiko ir biologija, ir geografija, ir vat istorija, tai kažkaip pat istorija tarp tų tiksliųjų mokslų vis labiausiai neįsipaišanti turbūt. Na, bet archeologija kaip tik turbūt yra tokia visų dalykų visuma, todėl kad daugiausiai mes tyriam žmonės, žmonių elgseną ir žmonių paliktus daiktus ir kaip ta visa gamta darė įtaką tam žmogui. Na ir turbūt tas vat toksai iš visų sričių po truputėlį susigraibimas man labiausiai turbūt tas ir patiko toksai. Bet jeigu kalbant apie pačius radinius, tai taip, nors ir buvo geležies amžiaus gyvenvietė, su ten piliakalnio papėdės gyvenvietės Sidabrės, tai ir turėtų būti teoriškai tik tais geležies amžius. Su kryžiaus žygių laikotarpiu turėjo viskas kaip ir užsibaigti, nes turėjo būti sideginta pilis, atsitraukimas, visa kita. Bet ten pavyko rašti ir titnaginių dirbinių, kas labai labai užkabina. Todėl, kad net ir ten buvo du archeologai, jie irgi tarpusavį išnegėjo, kad jeigu pavyktų čia daugiau rasti akmens amžių, mes nežinotumėm, ką daryti, nes tiesiog akmens amžius yra labai nežinomas rytis ir man toksai, o gerai, man jau įdomu, kodėl yra nežinoma, kodėl yra sudėtinga ir kaip ją reikėtų iš tikrųjų sužinoti apie ją daugiau. Na ir turbūt nuo pirmo kurso, kaip Šiaulių Aušros muziejų mus per priešistorės paskaitą atvedė į Aušros muziejų, Šiaulių Aušros muziejų, tai ten toje buvusioje ekspozicijoje buvo tie titnaginiai paleolitiniai dirbiniai. Tai vat iš to vėlyvojo etapo akmens amžiaus, tai tokiu atveju, tai ten irgi taip pat man kilo daug klausimų, kodėl užvardinta taip, o atrodo funkcionaliai visai kitaip, na ir nuo to viskas ir prasidėjo.
Ir taip pasirinkote būtent akmens amžių kaip savo pagrindinio tyrimų sritį. Ir jūs apgynėte daktaro disertaciją ankstyvojo holoceno technologinės ūkio raidos pagal rytų Pabaltijo archeologinės medžiagos eksperimentinius trasologinius tyrimus nustatymas. Aš susiradau jūsų disertaciją, skaičiau, be galo įdomi, bet dabar išverskite į paprastų žmonių kalbą, prašau.
Ja, nu, turbūt, jeigu kalbant tai paprastai žodžiais ir ta, va, šnekamąją kalbą, jeigu taip turėtų būti, tai mes turėtumėm, nereikia mums tiek daug tikslumo. O kai jau reikia moksliškai apibrėžti tam tikrą regioną, tam tikrą laikotarpį, tam tikrą sritį, kurią tu nagrinėsi, kad neišsiplėti nei daugiau, nei mažiau, tai dažniausiai išeina toksai labai gramėzdiškas, neaiškus sakinys. Nu, tiksliau, pavadinimas šiuo atveju. Tai jeigu kalbėtumėm taip šifruodant, ankstyvasis holocenas, tai yra kaip tik tas nuledėjimo periodas, kai jau ledynas visiškai yra atsitraukęs nuo mūsų teritorijos. Tai
prieš kiek tūkstančių metų?
Vat kaip tik taip, tai būtų maždaug prieš kokius 10 000 metų. Nu taip, jisai nebuvo vienos dienos tas nuledėjimas. Tas nuledėjimas yra trukęs kelis tūkstančius metų, bet tas holocenas skaitoma, kad kažkur tais prasideda jau apie 10 000 metų, ten 9 500 plus minus. Ir kodėl būtent ankstyvasis holocenas? Ir ankstyvasis holocenas, iš vis turėtumėm kalbėti iš vis apie medžiotojus rankėtojus, pirmiausia, tai buvo tokia bendruomeninė grupė iki keramikinio laikotarpį. Aptart norėjau kaip tik savo darbe ir tas ankstyvasis holocenas, tai yra labiau geologinis terminas, negu kad archeologinis terminas. Ir kodėl? Todėl, kad ypatingai akmens amžiuje mes labai kreipiam dėmesį į gamtos pokyčius. Todėl, kad visų pirma, tai akmens amžius yra be galo ilgas periodas, tai yra ilgiausias žmonijai trūkęs laikotarpis. O antras dalykas, kad tame toj technologinėje raidoje, kurią mes matom dirbinius, klimatas yra turėjęs labai stiprius pokyčius. Tai kaip kitaip tariant, atsiranda smulkesnė gyvūnija arba kaip tik stambesnė nuo šaltesnio klimato stambesnė gyvūnai, tarkim, auga, o nebe miškų zonoje. Tai va, tos miško zonos jos traukiasi, slenkasi nuo ledyno. Ledynai taip pat migruojant iš šiaurės į pietus ir atvirkščiai. Tai va, nuo to priklauso ir žmonių elgsena, kaip jie adaptuojasi prie jos. Ir tada tu nagrinėjai tik tais tam tikras technologinis įrankis, kurie yra būtent iš to periodo. Tai va, tai tas ankstyvasis holocenas turbūt būtų, nu ir turbūt trasologija, tai turbūt antras žodis, kuris yra dažniausiai keliantis klausimus visiems. Tai va, trasologija yra iš kriminalistikos perėjęs toksai terminas, kuris yra susijęs su pėdsakais. Tai tie pėdsakai mes galim suvokti tai tiesioginę to žodžio prasme, nes yra taip tikrai pasaulio vietų, kur yra archeologija ir tikrai žmonių pėdsakų rasta iš akmens amžiaus, yra netgi ir hominidų pėdsakų, kurie dar iki žmogaus atsiradimo esančio, iki to homo sapiens esančių pėdsakų. Bet čia kalba eina apie mikro pėdsakus, kurie yra pastebimi ant dirbinių. Tai reiškia, kad nuo naudojimo pačių dirbinių arba ant jų palikusių žymių. Tarkim, mes turime kažkokį tai suvalgytą kaulą ir jį, žinoma, turėjo pirmiausiai kažkaip sudalinti, kad jį iškepti arba iš vis numėsinėti. Tai vat po to numėsinėjimo arba suvalgymo palieka tam tikros įkartos nuo kažkokio tai įrankio. Ir lygiai taip pat tas kaulas gali palikti tam tikrus pėdsakus, fizinius pažeidimus ant pačio įrankio. Tam tikrais atvejais gali išlikti ir cheminių pėdsakų. Tai va, tokiu atveju čia yra tas va tų visų mikro ir makro visų dalelių tas va nagrinėjimas. Tai va, kaip vienas tas pradininkas, trasologas yra sakęs, kad va visi žmogaus paliesti daiktai erdvėje, jie palieka bet kokį pėdsaką, tik tais reikia mokėti juos nuskaityti.
Tai va. Tai juos nuskaitas, prie kokios išvados pagrindinės priejote?
Turbūt vienos kažkokios vienareišmiškos išvados nebus, turbūt, todėl, kad apžvelgiu tokį ganėtinai platų spektrą dirbinių ir jo, tai turbūt reikėtų sakyti, kad nu, tas adaptavimas tam tikrų įrankių, sakyčiau, jie buvo klasifikuojami labai taip griežtai, sąlyginai griežtai, kas vėliau išnyksta. Nu, tarkim, dabar mes peilę dažniausiai naudojam tokį kaip multifunkcinį įrankį, o tais turbūt prieš istorijos laikais dažniausiai tas peilis turi dažniausiai vieną ar du pėdsakus ir viskas tai reiškia, kad jį naudoja arba labai trumpą laiką arba tik tai specifiškai ant tam tikros medžiagos. Ir jis sunaudojas, jisai praranda tam tikrą gal funkcionalumą, našumą to darbo, jį tiesiog išmeta. Ypatingai tose regionuose, jeigu yra ganėtinai daug tos medžiagos, tai va, tuose vietose, kur randamas yra tas pats titnagas. Tai tokiu atveju, jo, tai galima sakyti, kad tas klasifikavimas, skirstimas tų įrankių į tam tikrą funkciją, Tai jau yra ne mūsų modernus požiūris, o jau iš priešistorės išlygęs.
Jūsų tyrimo laukia yra labai labai daug titnago. Na, akmens amžius ir titnagas, ar ne, du neatsiejami dalykai. Ir kada žmogus iš šiandienos perspektyvos pasižiūri į titnagą, tai atrodo pakankamai paprastas, neįdomus ir mažareikšmis akmuo. Bet tai buvo pagrindinis įrankis, arba tiksliau medžiagai, iš kurios buvo daromi tie įrankiai. Kaip jums atrodo, kuris iš tų įrankių buvo įdomiausias, vat, jums pačiam tyrinėti?
Nu, turbūt reikėtų gal dar pirmiausia pasiginčyti, kad titnagas dažniausiai yra tiksiai menka verti žmonėms, bet nes žmonių atminty dažniausiai titnagas siejamas yra iškart su ugnim. Ir dažnai esu girdėjęs apie tai, kad bando titnagai titnagas kelti, nu ir skelia ten kibirkštį, vieną kibirkštėlę gauna ir čia jau visas veiksmas. Jo, žmonių atminty matomai tai yra išlikę dėl skiltuvo naudojimo ir taip, o jeigu grįžtant atgal prie tos temos, koksai būtų reikšmingiausias, turbūt kažkokio vieno tai labai sunku būtų išskirti kažkokį tai, turbūt tokie man labiausiai tiksai imponuojantis pats faktas, tai būtų turbūt, kad kai sugebi suvokti tą patį įrankį, kaip jisai, nes mes turim tik tais titnaginį fragmentą, tas titnaginis įrankis, kurį mes vadiname įrankiu, tai yra tiesiog sudėdamoji darbinė dalis. Tai reiškia, kad nėra rankenėlės, nėra kažkokių įtvarų, nėra klijų išlikę ir visa kita, kas ten galėjo būti, nu, užgošta ten kažkokiu dideliu mediniu daiktu. Nu, tarkim, mes turime titnaginį kirvelį mezolito laikotarpį, jisai kažkur tais, nu, bus apie kokias 7, gal 8 centimetrus dydžio. Bet ta visa medinė rankena, mova iš kaulo arba rago ir visa ta konstrukcija, jinai išauga iki pusmetrio ilgio ir visa tas svoris, jisai visiškai neatitinkantis. Bet kai suvoki, kaip tas daiktas turėjo būti įtvertas, kaip jisai turėjo būti veikiantis, tada tuose potencialiuose vietose pradedi ieškoti tos pėdsakus. Va tas yra labiausiai turbūt užkrečiantis dalykas, kai jau supranti, kaip tas veikimo principas buvo iš esmės. Tai va tas turbūt labiausiai, ne pats daiktas turi tokią, žinai, mėgstamiausia, labiausiai patinka čia vieta, bet va, tas atradimas.
Tas eureka momentas, ja, ar ne? Ja. Ir čia iš tikrųjų turbūt labai pasitarnauja eksperimentinė archeologija, kurią jūs taip pat užsiemate, ar ne? Taip. Ir ten nuo titnaginių įrankių gamybos iki geležies, ar ne, iki, mačiau, netgi Damasko plieno, ar ne, apdirbimo. Tai kaip jūs įsiliejote į tą eksperimentinę archeologiją, ar tai yra tiesiog archeologijos mokslo dalis šiandieną?
Nu, čia viena iš disciplinų. Tai lygiai taip pat, kaip mes galėtumėm įvardinti kažkokią tai kartografiją, kuri irgi taip pat yra naudojama archeologijai, ar tai būtų kažkokia zooarcheologija, kuri irgi taip pat pagal kaulus bando nustatyti, kokie tai yra gyvūnai ir panašiai, ar gyvūnų rūšis. Tai vat lygiai taip pat yra dar vienas toksai pagalbinis instrumentas archeologijai, tai būtų eksperimentinė archeologija. Tai vat dažnai yra toksai terminas painėjamas tarp eksperimentinės archeologijos ir gyvosios tos archeologijos. Todėl, kad mes gyvąją archeologiją dažniausiai matom Kernavėje, pat pavyzdžiui, per Mindauginės dažniausiai. O pat ta eksperimentinė archeologija, tai jau yra metodas, kuris yra taikomas kaip mokslinė disciplina. Ir tas metodas jisai yra, nu, neretai naudojamas archeologijai įvairiuose laikotarpiuose ir perioduose, akmens amžiai ypatingai dažnai. Na ir trasologija jis irgi pasitarnauja, todėl kad jeigu tu išsikeli tam tikras hipotezės, pagal kurias tu spėji, kad galėjo taip susiformuoti ir tiek, tarkim, vieni pėdsakai arba susiformuoti pats įrankis darbo eigoje, tai, žinoma, eksperimentinė archeologija šiuo atveju pagelbėja ganėtinai stipriai. Tai tokiu atveju, jo, eksperimentinė archeologija yra viena iš disciplinų, kurią aš naudoju, ir eksperimentinė archeologija, jinai yra tom, nu, ir žavik, turbūt, kad daugiausiai prisidedi to gyvai ir kitaip suvoki tos procesus. Ir tik tais nedidelis minusas to toksai, kad tu turi visada orientuotis į tai, kad tu neturi tam įgūdžių ir tu juos turi nuolatos lavinti. Ir nes tu gali tiesiog paimti tokius akivaizdžius dalykus, kurie jie prieš istorijai darė, nesvarbu, ar tai būtų akmens amžius, bronzas ar geležies, bet jie jau tą žinojo, tiesiog turėjo tą žodinę perdavimo kultūrą, kur jie perdodavo tą dalį informacijos, kurios mes esam praradę, ir tuo atveju mes tiesiog esam paieškose. Žiūrime iš tam tikros mokslinės perspektyvos šio laikinės, bandom suvokti, kaip tai turėjo būti prieš istoriją, ir dabar mums reikia išsiaiškinti, ar tie procesai yra pasikeitę, ar tas suvokimas yra pasikeitęs. Nu, trumpas pavyzdys, pavyzdžiui, su bronzos lydimu. Tai yra kaip tik vienas eksperimentinis toksai tyrimas padarytas, ne mano, bet kolego iš užsienio, su bronzos lydimu. Tai buvo bronzos lydimui buvo naudojamas elektrinis, tas lydimo krosnis, buvo dujinė lydimo krosnis bronzai ir ta su medžio anglimis. Primityvus, paprastas tas vadinamas atviras toksai. Na ir šiuo atveju dažniausiai, kai dega kažkokie metalai, kadangi tai yra dviejų metalų lydinys, vario ir alavo dažniausiai, tai vat ir tokiu atveju lydant, kadangi jų yra lydimosi temperatūros skirtingos, tai vienas metalas išdega greičiau, nes jo yra degimo temperatūra greičiau yra pasiekiama negu kad kito ir jo koncentracija tiesiog sumažėja. Bet, pavyzdžiui, naudojant tas visas dabartinės metodus, tarkim, elektrą ir dujas, būtent išdega metalai dėl esančios oksidacijos. O vat, naudojant medžio anglį, oksidacija, jinai būtent anglis ištraukia tą papildomą deguonį. Ir todėl ta oksidacija neįvyksta ir neišdega metalai. Tai tokiu atveju nenukenčia pačios bronzos kokybė. Tai čia yra tiesiog, kad mes šiuo laikiniu principu žiūrint į tam tikrus procesus, mes galim nebesuprasti tam tikro eiliškumo. Ir tada tas jau pernaudojimas žaliavos ar antrinis panaudojimas to žaliavos jo vėl turi visai kitokią prasmę. Reiškia, kad jo kokybė gali nenukentėti, jo vėl kitaip mes galvojam apie tai į tą platesnį kontekstą, tada ir mainų klausimas vėl kyla tai ir taip toliau. Lygiai taip pat kaip ir su ta pačia titnaginė žaliava. Tarkim, mes įsivaizduojam, kad prieš istoriai buvo ten skaldomas tas titnagas ir jisai tik tais yra daugiausiai paplitęs kažkur tais pietų Lietuvoje, bet nu mes randam, kad yra ir kitose Lietuvos teritorijose, tarkim vakarų ar šiaurės Lietuvoje, kad irgi matom, kad yra vietoje skaldytas titnagas ir jis yra prastesnės kokybės. Reiškia, mes to išeigų dabartinių irgi nerandame. Tai reiškia, kad tas tam tikrų ryšių ir komunikacijos skirtumai yra buvę ir tas mūsų suvokimas irgi visai kitaip keičiasi ir apie tai, kaip jie gamindavo, kaip jie galvodavo, tai turbūt mums reikia dar daug vildenti ir būtent tą eksperimentinę archeologiją padeda jinai.
Iš savo eksperimentų vis tiek jau turite nemenką praktiką. Kaip būtų ir kaip būtų sudėtinga paprastam žmogui susiradus titnagą pabandyti pasigaminti, na, kad ir kokį gremžtuką?
Jo, tai turbūt... Aš manau, kad gal ir būtų nesudėtinga, jeigu žinoti kelis principus. Nes mes buvom kažkada diskutavę apie tai, kad jeigu, tarkim, žmogus, kuris visiškai neturintis jokių žinių apie akmens amžių, jam reikėtų atsiskelti kažkokią nuoskalą ir pradėti naudoti. Ir beje, labai buvo įdomus tyrimas ir su primatais buvo padarytas Tübingeno universitete. Tai irgi taip pat buvo žiūrima, kaip yra naudojami įrankiai ir koks yra tų įrankių naudojimo tikslas, tarkim, pas tam tikras rūšis tų primatų ten, tarkim, tų pačių ir beždžionį, tai ten ir šimpanzės buvo, ir orangutangai, ir dar kelios kitos rūšis, ir ten žiūrėjo, kaip jie naudoja tos įrankius ir kaip yra jie iš vis, kodėl, tarkim, pas mus yra išsivystęs tas įrankių naudojimas ir kodėl jisai turėjo tokį vystymosi raidą. O pas tam tikras beždžionės, tai mes nematom, kad jų yra toksai testinumas, kad įrankius jie naudoja kažkiek tais ir paskui jisai nutrūksta. Tai čia šiuo atveju irgi toksai įdomus variantas, todėl kad jeigu žmogui reikėtų kažkokią tai užduotį atlikti, jisai rastų kaip tą padaryti. Jisai pasidarytų pirmiausia gal kažkokį tai prastesnį įrankį, bet jis po truputėlį norėtų didinti darbo našumą. Tai vat, jeigu mes kalbėtumėm tiesiog pasidaryti įrankį, tarkim, gremžtuką, tai jam tiesiog tikslo nėra, jisai tada bandytų visai, kad jam tik tais pavyktų tą formą atkartoti. Tai technologiškai turbūt ten nėra labai sudėtingas tas įrankis, tai gal ir nebūtų taip labai sudėtinga ten jau, jeigu, bet jeigu kažkoks archeologas paimtų jau į rankas tą įrankį, tai tikrai pamatytų, kad tai yra nu, dabar jau padarytas įrankis. Bet jeigu, tarkim, jam reikėtų atlikti jau kažkokį darbą su tuo įrankį, tada jau mes matytumėm kažkokį tai progresą, mes matytumėm apie tai, kaip įsijungia žmogui smegenis į tai, kaip atlikti geriau šitą užduotį. Tai vat, man labai irgi taip pat patiko, kaip, pavyzdžiui, per tą pristatymą buvo orangutangai, jie irgi taip pat buvo palikti visiškoj tokioj kameroj, buvo numestas tas titnago gabalas, jisai atsiskelia tą nuoskalą numesdamas ant žemės, ir paimas keltę ne į ranką, o ten buvo tokia kapsulė padaryta, kur buvo paslėptas maistas, ir tos kapsulės dalis buvo padengta guma, tam, kad ją galėtų prasipjauti. Tai jisai su ne rankom naudojo tą pačią titnaginę skeltę, o lūpomis. Lūpomis susispaudęs perpjauna tą pačią kapsulę ir pasiema maistą. Bet čia ir yra tame, kad jam reikėjo užduoti atlikti, jisai pasidarė savo įrankį. Bet vat, ko nėra pas tarkim, primatus ir beždžionės, kad pas juos nėra perdavimo tos informacijos. Dažniausiai tas technologinis pasiekimas yra tik tais tam tikroji mažoji grupiai, tarkim, vienam individui, dviem individams ir viskas. Ta informacija daugiau dingsta su individuo išnykimu. Tai vat, o pas hominidus, kaip suprantame, jisai buvo testinis ir nuolatos tas tobulėjimas vyko.
Dar viena jūsų veikla, tai jau minėjote, yra eksperimentinė archeologija ir gyvoji archeologija. Tai šitą taip pat jūs pakankamai dažnai propaguojate, esate ir rekonstruktorių klubų narys. Ir taip pat mane labai sudomino, kai pamačiau, kad jūs rekonstruojate pačią seniausią mūsų istoriją, ar ne? Na, vienoje iš laidų rodėte, kaip gyvena akmens amžiaus žmonės Lietuvoje ir tai yra be galo įdomu, tai nušviečia visai kitaip senasias pirmasias bendruomenės. Na, taip kaip mes įsivaizduoja, dažniausiai vėlgi tom plačiajam suvokime, tie žmonės, na, taip negražiai išsireikščių pusiau laukiniai vaizduojami, nors iš tikrųjų taip tikrai nebuvo ir visa jūsų rekonstrukcija nušviečia jau visai kitaip tą laikotarpį. Kaip jūs pradėjote būtent akmens amžių rekonstruoti?
Nu, turbūt čia yra kartu su tom studijom susiję, tai to, kad akmens amžius man iš esmės patiko ir kai susidūriau su eksperimentinė archeologija, tai aš ir būtent tą jau gyvąją istoriją, tai kaip tik ir rekonstruktorių visada yra buvę mažiausiai akmens amžiaus, o kadangi eksperimentams naudojant tam moksliniam metodui, tau reikia irgi išmokti ir skaldyti titnagą ir panašiai, ir tad dirbi su tom medžiagom, tai tikrai vat, tas labai padėjo. Tai vat, jo, toksai klaidingas manimas apie tos laukinius. Na, žinoma, mes iš savo perspektyvos daug galime kalbėti apie tai, kiek jie galėjo būti atsilikę ir panašiai. Tai čia irgi lygiai net nereikia žiūrėti į homo sapiens. Tai netgi, jeigu mes kartais jau pasakom, kad neandertalietis, tai jau iš vis jau čia yra tamsus miškas. Nors jeigu mes pažiūrėtumėm taip iš archeologinės tos pusės, kad nu, net ir pas neandertaliečius yra buvo ir drabužių, ir ugnies išžiebimo įrankių, ir to būlų ganėtinai kompleksinių įrankių, kurie, tarkim, ten titnagas pritvirtintas prie medinės rankinos ir panašiai, odos išdirbtos, gremžtukai įvairūs ir panašiai. Tai reiškia, kad jų technologinis lygis yra buvęs lygiai toksai pat, kaip ir homo sapiens su to pačiu periodu. Tai lygiai taip pat ir su žmonėm, kurie yra buvę, tarkim, tam pačiam ledynui nutirpus čia apsigyvenę, jie irgi taip pat yra buvę žmonės, kurie turėjo išgyventi tom sąlygom, tai jiems nebuvo ten elektros ar vėl kažkotais, bet jie turėjo tam tikrus papročius ir tam tikras technikas, kaip išgyventi. Tai reiškia, kad jie turėjo irgi turėti drabužius, jie turėjo turėti susirasti maistą, jie lygiai taip pat turėjo apsisaugoti nuo kažkokio tai parazitų ir kitų dalykų, kurie ilgainiui tapo tiksai, nu jau mums nebesuvokiamas dalykas, nes jie jau įveikė tą barjerą. Lygiai taip pat kaip ir su ligom.
Gerai, ačiū, buvo labai įdomu. Dar kartą dėkoju daktarui archeologui Gvidui Sla. Ačiū.
Aš prašau visam.